μεγεθύνσεις.
Μεγεθύνσεις λοιπόν και σήμερα, μια εκπομπή του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, την οποία ακούτε κάθε Παρασκευή, λίγο μετά τη μία, ως τις 2 το μεσημέρι. Καλώς βρήκαμε όσοι ήσασταν συντονισμένοι στις συχνότητές μας και καλώς ορίσατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Μεγεθύνσεις, μια εκπομπή που, όπως λέει και ο τίτλος της, κάνει μεγεθύνσεις στις θεατές και αθέατες όψεις της επικαιρότητας της εβδομάδας που κλείνει. Και προσπαθεί με συνεντεύξεις, με συνομιλίες, με σχόλια να βουδά στο βυθό αυτής της επικαιρότητας για να βρει τα μαργαριτάρια του. Στην παραγωγή της εκπομπής η Γιάννα Βάνη και σήμερα η Μαρία Κόντου, στη μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου, στη ρύθμιση των ήχων ο Σωτήρης Παναγιώτου και στο μικρόφωνο ο Θανάσης Γεωργόπουλος. Στην παγκόσμια και χώρια ειδησιογραφία ακολουθεί να κυριαρχεί η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία με τη σφαγή αμάχων στην Μπούτζα μετά την αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από τα περίχωρα του Κιέβου να προκαλεί παγκόσμια ανατριχύλα, με αποτέλεσμα χθες η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ να αποφασίσει την αποβολή της Ρωσίας από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού, να ενεργοποιηθεί πέμπτο πακέτο κυρώσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση να περιλαμβάνει σε αυτό και τις εισαγωγές άνθρακα, ενώ γίνονται μαζικές απελάσεις Ρώσων διπλωματών από πολλές χώρες, 12 από την Ελλάδα, έντονη η αντίδραση Ζαχάροφα επί του πεδίου. Πάντως όλα δείχνουν πως ετοιμάζεται μεγάλη επίθεση στην ανατολική πλέον Ουκρανία, ενώ ουδέ νεότερο είχαμε από τις διαπραγματεύσεις που μάλλον πάγωσαν. Αντίθετα είχαμε σήμερα την είδηση, πάλι άσχημη και αυτή, για 30 νεκρούς από τον βομβαρδισμό σιδηροδρομικού, 30 νεκρούς αμάχους από βομβαρδισμό σιδηροδρομικού σταθμού στο Ντομπάς. Στο Κίεβο, εντωμεταξύ, κατευθύνεται σιδηροδρομικά η πρόεδρος της Κομισιόν, Ursula von der Leyen. Χθες στην Ελλάδα, η συγκινητική ομιλία του Προέδρου Ζελένσκι στη Βουλή, με αρκετές απουσίες, αλλά και γκρίνια για τα βίντεο. Στο άλλο παγκόσμιο, αλλά και εγχώριο θέμα της ειδησιογραφίας, την πανδημία, συνεχίζεται το αυστηρό lockdown στη Σανγκάη της Κίνας των 26 εκατομμυρίων, με αποτέλεσμα να παρατηρείται έλλειψη τροφίμων. Στη χώρα μας μειώνονται τα κρούσματα της Όμικρον 2, αλλά ανεβαίνει κατά τη ο αριθμός των διασωληνωμένων και των θανάτων, ενώ η Επιτροπή Εμβολιασμών απελευθέρωσε την τέταρτη δόση για τους άνω των 60 ετών. Στην αμπιγώσια χώρια της γεωγραφίας της εβδομάδας, παράταση 2 χρόνων στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από λιγνίτη λόγω της ενεργειακής κρίσης, εξήγηλε ο κ. Μητσοτάκης από την Κοζάνη, εγκαινιάζοντας το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό πάρκο και μένοντας τους στόχους για τη μείωση των ρήπων. Στο 8,9 σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός τον Μάρτιο, στα Σκαριά και 9 μέτρα για την ακρίβεια. Στην Αθήνα, η τριμερή Ελλάδας-Ισραήλ-Κύπρου στο επίκεντρο τα ενεργειακά. Στην Αθήνα και η Υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ της Αμερικής Νούλαντ, ικανοποίηση από τη στρατηγική συνεργασία, ενώ προέκρινε LNG και ηλεκτρική διασύνδεση με καλώδια έναντι των αγωγών. Στον αστερισμό του φρικτού θρίλερ της Πάτρας στα ηλεκτρονικά μίντια με ολική ιστερία. Και τέλος, 2 νεκροί στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης από πυρκαγιά που προκλήθηκε μάλλον από τσιγάρου ασθενούς με παροχή οξυγόνου. Στο διεθνή χώρο, μεθαύριο οι κρίσιμες προεδρικές εκλογές στη Γαλλία κάμψουν δημοσκοπήσεις στα ποσοστά του Εμμανουέλ Μακρόν, που παραμένει πάντως πρώτος, άνδωσε αυτά της Λεπέν και του Μελανσόν. Για τέταρτη θητεία εξελέγει πανηγυρικά Όρμπαν στην Ουγγαρία, επιβεβαιώνοντας εαυτόν, καταφέρθηκε στις μετεκλογικές του δηλώσεις κατά Ζελένσκι και Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την επανεκλογή του. Και στην διπλανή μας Σερβία θριάμβευσε ο φιλορώσος εθνικιστής Βούτσιτς, επανεξελέγει στην Προεδρία και το κόμμα του κέρδισε μεγάλη πλειοψηφία στη Βουλή. με 53 ψήφους που περιλαμβάνουν και 3 ρεπουμπλικάνους, η Αμερικανική ηγερουσία ενέκρινε το διορισμό της Κεντάτσι Τζάκσον Μπράουν ως πρώτης μαύρης γυναίκας στο ανώτατο δικαστήριο. Και τέλος, επί ξηρού ακμής, η συμμαχική κυβέρνηση Μπένετ Λαπίντ στο Ισραήλ αποχώρησε από την πλειοψηφία ένας βουλευτής και τώρα διαθέτει 60 στους 120 του Ισραηλινού Κοινοβουλίου. Τρίβει τα χέρια του ο Νετανιάχου και δηλώνει έτοιμος να επιστρέψει. Αυτά τα ολίγα εισαγωγικά, μάλλον αρκετά ήταν. Ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα πριν εισέλθουμε στο κύριος μέρος της σημερινής εκπομπής.
I'm working in that club so long, can't hardly stand the break of day. Run down rooms and fast pianos, but it's still the only way. Gonna be here through Sunday evening, be someplace else on Tuesday. If I get home with all my money, everything will be all right.
Και πάμε ευθύς αμέσως στην πρώτη σημερινή μεγέθυνση που είναι διαγυμνού οφθαλμού. Δεν θα μπορούσε να είναι με άλλο μέσο αφού αφορά την εισβολή στην Ουκρανία και τον συνεχιζόμενο πόλεμο με όλα όσα συνέβησαν αυτή τη βδομάδα. Έχουμε στο τηλέφωνο για να μιλήσουμε σχετικά τον κύριο Μάνο Καραγιάννη, αναπληρωτή καθηγητή διεθνούς ασφάλειας στο τμήμα αμυντικών σπουδών του King's College του Λονδίνου και αναπληρωτή καθηγητή διεθνών σχέσεων στο τμήμα βαλκανικών, σλαβικών και ανατολικών σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ο οποίος έχει διατελέσει επισκέπτης καθηγητή στην Ρωσία και έχει πραγματοποιήσει εμπειρική έρευνα πριν από λίγα χρόνια επί τόπου στην Ουκρανία. Κύριε Καραγιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές που μας ακούν.
Κύριε Καραγιάννη, δεν θα το έθετα καν στην κουβέντα μας, αλλά αναγκάζομαι να ξεκινήσω από αυτό λόγω της εχώριας επικαιρότητας. Χθες ήταν μια ιστορική μέρα για το Ελληνικό Κοινοβούλιο με την ομιλία μέσω τηλεδιάσκεψης του Προέδρου Ζελένσκι, ο οποίος επίθυνε μια συγκινητική ομιλία με αναφορές στην ελληνική παρουσία στην Ουκρανία εκτός των άλλων, διαχρονικά. Το ένα από τα δύο βίντεο όμως των Ελληνοουκρανών μαχητών από την Μαριούπολη προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς ταυτόχρονα με τις αναφορές του Μιχάλη, όπως λεγόταν, στην αντιναζιστική παράδοση της οικογένειάς του και τον αγώνα του εναντίον του ρωσικού ναζισμού, είπε πως αγωνίζεται από τις τάξεις του τάγματος Αζόφ. Τι διάολο είναι τελικά αυτό το τάγμα? Είναι όντως νεοναζιστικό, όπως υποστηρίζει η ρωσική πλευρά, αλλά όχι μόνο αυτή, ή εδώ και καιρό είναι ενταγμένο οργανικά στις ουκρανικές δυνάμεις? Μήπως μπορείτε να το διευκρινίσετε?
Κοιτάξτε, υπάρχει ένας πυρήνας αλήθειας, τον οποίο πρέπει να σας τον περιγράψω. Ο πυρήνας αλήθειας είναι ότι όταν ιδρύθηκε το 2014 το τάγμα Αζόφ,
2014 που έγινε, να θυμίσουμε, η εισβολή και η κατοχή της Κρυμαίας, έτσι.
Ακριβώς. Ο Ουκρανικός στρατός διαλύθηκε. Mm-hmm. Κάποια αξιωματική, μάλιστα ανώτατα αξιωματική, αυτομόλυσαν στους Ρώσους. Διάλυθηκε ο Ουκρανικός στρατός. Οι μόνοι λοιπόν οι οποίοι ήταν έτοιμοι να πολεμήσουν τις αποσχιστικές δυνάμεις στον Ντονμπάς ήταν εθελοντές μαχητές, οι οποίοι στελεχώσαν τα μπαταλιών, δηλαδή στελεχώσαν πολιτοφλάκες. Μία από αυτές τις πολιτοφλάκες λοιπόν ήταν το Τάγμα Αζόφ. Μέσω Τάγμα Αζόφ, επειδή εγώ το 2015 έκανα συνεντεύξεις με αυτούς τους ανθρώπους για ανθρώπους έρευνες, δηλαδή
έρευνες στην Πονική.
Ήταν όντως εθνικοσοσιαλιστές ή ακροδεξί. Δεν είναι το ίδιο πράγμα και ήταν ξεκάθαρο
προφανώς
στις συνεντεύξεις μας. Εκείνη λοιπόν την περίοδο, μπορώ να σας πω ότι ένα περίπου 30% του Τάγματος Αζόφ ήταν άνθρωποι οι οποίοι πολιτικά κινόντουσαν προς τα άκρα. Οι υπόλοιποι ήταν τυχοδιώκτες, ήταν απλά άνθρωποι που ήθελαν να πολεμήσουν για την πατρίδα τους. Υπήρχαν και κάποιοι ξένοι εθελοντές, μεταξύ των οποίων και ένα-δύο Έλληνες, ο οποίος δεν κατάφερα όμως ποτέ να συναντήσουν. Επειδή λοιπόν μετά το 2015, δηλαδή προς το 2016 εκεί, κάποιοι από αυτούς γυρνάνε πίσω στο Κίεβο και αρχίζουν να απαιτούν πολεμικές συντάξεις ή έχουν εμπλοκή σε εγκληματικές δραστηριότητες, πουλάνε προστασία, εμπλέκονται σε αγοροπολισίες ναρκωτικών. Mm-hmm. Στην πραγματικότητα έρχεται το κράτος και τους διαλύει όλους αυτούς. Κάποιοι πάνε στη φυλακή, κάποιοι άλλοι ενσωματώνονται στο Ουκρανικό στρατό, διατηρεί το τίτλο του ως τάγμα που γίνεται μετά Σύνταγμα Αζόφ, γιατί το Αζόφ είχε πολεμήσει πολύ σκληρά εναντίον των Ρώσων. Ίσως και αυτό, αν θέλετε, και το λέω πρώτη φορά το δημόσια, ίσως να ήταν ένα λάθος της Ουκρανικής πλευράς, γιατί δίνει ένα πάτημα στην ρωσική προπαγάνδα να υποστηρίζει όλα αυτά τα παράδεκτα πράγματα που υποστηρίζει. Τώρα, επειδή το Σύνταγμα Αζόφ είναι μια από τις δύο-τρεις μονάδες που έχουν απομείνει στη Μαριούπολη, η άλλη μονάδα βασική είναι οι Ουκρανοί πεζοναύτες, αυτοί πλέον έχουν ανοίξει μονάδους σε πολλούς ντόπους. Δηλαδή, περισσότεροι ντόπιοι Μαριουπολίτες πολεμάνε με το Σύνταγμα Αζόφ, γιατί επειδή αυτή η μονάδα υπήρξε από το φυλάκι, είναι και πιο ανοιχτή, θέλετε, αν θέλετε, σε πολίτες. Κάποιοι από αυτούς που πολεμάνε είναι και ελληνικές καταγωγές, δεν υπάρχει κανοπολία. Εξάλλου, μέσα στη Μαριούπολη οι Έλληνες ήταν περίπου 25 με 30% της πόλης. Επομένως, εδώ μιλάμε για μια πολύ μεγάλη κοινότητα, αλλά κάποιοι από αυτούς λογικά τώρα είναι και στο Σύνταγμα Αζόφ, όπως αυτός που βγήκε στο βίντεο και μίλησε.
Μάλιστα. Άρα τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά σε σχέση με το θόρυβο που προκλήθηκε χθες μετά από την ομιλία Ζελένσκι και τα βίντεο στην Ελληνική Βουλή. Και
εγώ θέλω να το ξαναπώ, γιατί ξέρετε, αυτές οι εκπομπές βλέπω ότι καταγράφονται και ανεβαίνουν στο YouTube από διάφορους κύκλους. Δεν είμαι σίγουρος ποιος κάθε φορά το κάνει αυτό. Και γίνεται ένα πετσοκόψιμο, δηλαδή παίρνουν δηλώσεις ανθρώπων και τις παρουσιάζουν διαφορετικά. Αυτό συμβαίνει εδώ και 2-3 εβδομάδες, δεν ξέρω επαναλαμβάνω ποιος το κάνει. Δεν θα πω ότι δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία. Υπάρχουν, αλλά είναι πάρα πολύ λίγα και σε καμιά περίπτωση η παρουσία κάποιων τέτοιων ανθρώπων αυτή τη Μαριούπολη δεν δικαιολογεί την ισοπαίδωση μιας πόλης μισού εκατομμυρίου, την ομαδική σφαγή αμάχων. Δεν δικαιολογείται όλο αυτό το μεγάλο έγκλημα πολέμου που συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας, απλά με την παρουσία 20-30-40 ακροδεξιών ή νεοναζί.
Μάλιστα. Να μεταφερθούμε σε αυτό στο οποίο αναφερθήκατε μόλις προηγουμένως. Αυτή τη βδομάδα είχαμε την αποκάλυψη των σφαγών αμάχων στη Μπούτζα και σε άλλες πόλεις και κομοπόλεις πέριξ του Κιέβου, από όπου αποχώρησαν οι ρωσικές δυνάμεις. Που υποστηρίζουν βέβαια ότι όλα αυτά είναι σκηνοθετημένα και ούτω καθεξής. Αυτό προκάλεσε διεθνή αποτροπιασμό, αλλά και μέτρα και αντιδράσεις από την δυτική πλευρά και από τη διεθνή κοινότητα. Υπάρχει περίπτωση να αποτελεί για την εξέλιξη της εισβολής ένα κομβικό σημείο, κάτι σαν τη σφαγή της Ρεμπρένιτσα στον πόλεμο στη Βοσνία? Τότε όμως επακολούθησε ο βομβαρδισμός από τον ΝΑΤΟ στη Βοσνία και η συμφωνία του Ντέιτον. Τώρα τι μπορεί να σημαίνει ότι είναι σημείο καμπής?
Ναι, κοιτάξτε, πρέπει καταρχάς να προσπαθήσουμε, γιατί είναι τόσο εύκολο να κατανοήσουμε γιατί συνέβη αυτό το απαράδοκτο γεγονός. Υπάρχουν λοιπόν δύο ερμηνείες με βάση τώρα και τη μελέτη που έχουμε κάνει γενικότερα για σφάγες τέτοιου είδους, δηλαδή πότε στρατοί κάνουν μαζικές δολοφονίες αμάχων, πότε συμβαίνει αυτό. Υπήρχε μια κεντρική εντολή από το Κρεμλίνο: καθαρίστε αυτές τις πόλεις, σκοτώστε τον κόσμο. Ή, και αυτό είναι εγώ που πιστεύω ότι έχει συμβεί, είναι ότι οι μονάδες εκεί που είχαν εμπλοκή σε αυτό το κλίμα πολέμου είναι μονάδες οι οποίες προέρχονται από τη Συρία, έχουν και ως σκληρωτούς, έχουν δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν εκπαιδευτεί, δεν έχουν στρατιωτική πειθαρχία. Γι' αυτό και είδαμε ότι έγινε και πολύ μεγάλο πιάστικο από τις περιοχές. Δηλαδή, οι ψυγεία, οι κουζίνες καταλήξαν στη Λευκορωσία. Αυτό δείχνει ότι οι άνθρωποι αυτοί ήρθαν από τα βάθη της Ρωσίας, πήγανε σε περιοχές που θεωρούσαν ότι ήταν πλούσιες, να το πω έτσι απλά. Και ίσως και από κοινωνικό φθόνο, αλλά και από έλλειψη πειθαρχίας, αλλά και επειδή κάποιοι από αυτούς είχαν καταναλώσει αλκοόλ, από ό,τι φαίνεται, έχουμε μαρτυρίες. Είχαμε αυτές τις σφαγές. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι αυτές τις σφαγές γίνανε με την έγκριση του Κρεμλίνου, γιατί όπως βλέπετε, η Ρωσία τώρα πρέπει να απολογηθεί για όλα αυτά τα φρικτά εγκλήματα. Αυτή είναι η δικιά μου εκτίμηση. Τώρα, αν θα αποτελέσει ένα κομβικό γεγονός, θεωρώ ότι δεν θα αποτελέσει ένα κομβικό γεγονός, αλλά σίγουρα πεισματώνει τους Ουκρανούς, προκαλεί πολύ μεγάλες συμπάσεις, ακόμα περισσότερες στη Δύση, αλλά σας λέω ότι δεν είναι καταλυτική σημασία, γιατί πολύ φοβάμαι ότι βρισκόμαστε μπροστά στα χειρότερα.
Μάλιστα.
Δηλαδή, δεν έχουμε δει ακόμα όλο το μέγεθος των φρικαλαιοτήτων που έχουν συμβεί σε αυτόν τον πόλεμο. Επομένως, έχουμε και άλλα επεισόδια μπροστά μας, δυστυχώς.
Δυστυχώς. Ας δούμε τώρα τι γίνεται επί του πεδίου με βασικά αυτό που είπατε. Η αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από την περικύκλωση του Κιέβου ήταν αποτέλεσμα της ήττας στην προσπάθειά τους να καταλάβουν το Κίεβο ή ένας απλός επαναπροσδιορισμός στόχων, όπως οι ίδιοι οι Ρώσοι υποστηρίζουν και ο πρόεδρος Πούτιν?
Εντάξει, η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι η δήλωση που έκανε χτες ο Πεσκόφ, ότι έχουν πολύ σημαντικές απώλειες και ότι ο πόλεμος είναι μια τραγωδία και για αυτούς, δεν ήταν βέβαια μια τυχαία δήλωση, είναι κάτι που του ξέφυγε. Είναι πολύ έμπειρος για να του ξεφύγει κάτι τέτοιο. Οι Ρώσοι είχαν πολύ μεγάλες απώλειες. Είναι η πρώτη φορά μετά από το 1945, άντε να πω μετά το 1979 με το Αφγανιστάν, που προσπαθούν να κάνουν κάτι τέτοιο. Δηλαδή μια μαζική εισβολή σε μια χώρα που είναι τόσο μεγάλη, που έχει τόσο μεγάλο πληθυσμό. Δεν ήταν λοιπόν επαρκώς προετοιμασμένοι. Και αυτό φάνηκε και από το γεγονός ότι, ξέρετε, στην αρχή είπαν ότι δεν υπάρχουν κληρωτοί, ότι πολεμάνε μόνο επαγγελματίες, και μετά αναγκάστηκαν να πούνε ότι πολεμάνε κληρωτοί και μάλιστα θα πάνε και άλλοι κληρωτοί. Δεν πάνε και άλλα που κάνουν θητεία. Το δείχνει ότι οι απώλειες είναι τεράστιες. Δεν έχουν τα μέσα να καταλάβουν το Κίεβο. Είναι μια πόλη που ακόμα έχει μέσα τουλάχιστον 2 εκατομμύρια ανθρώπους. Επομένως, θεωρώ ότι αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν από το Κίεβο και τώρα επικεντρώνονται στο Ντονμπάς για τρεις λόγους. Πρώτον, γιατί το Ντονμπάς είναι πολύ κοντά στη Ρωσία, άρα εκεί έχουν ένα στρατηγικό πλεονέκτημα να συνεχίσουν τον πόλεμο. Είναι πολύ κοντά στις γραμμές ανεφοδιασμού, να το πω έτσι.
Ναι, ναι.
Το δεύτερο είναι ότι εκεί πέρα υπάρχουν φιλικοί πληθυσμοί. Μπορεί να μην συνιστούν την πλειονότητα, αλλά σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι που είναι φιλαπροσκύμενοι προς το Κρεμλίνο. Και το τρίτο είναι ότι το αφήγημα απελευθερώνω τον Ντονμπάς μπορεί να πουληθεί στο εσωτερικό της Ρωσίας. Δηλαδή, ο μέσος Ρώσος μπορεί να συγκινηθεί από αυτό, δεν μπορεί να συγκινηθεί με την ιδέα ότι καταστρέφω το Κίεβο, καταστρέφω την Οδυσσό. Επομένως, υπάρχει και μια πολιτική στόχευση σε όλα αυτά. Και επειδή αναγκάζονται, τώρα πρέπει να επαναπροσδιορίσουν τους στόχους.
Μάλιστα. Ήταν μια λεπτομέρεια που αξίζει, με δεδομένο ότι ξέρετε τα πράγματα, να σας τη ρωτήσω. Ήταν πράγματι το καθοριστικό στοιχείο για την αποτυχία του Blitzkrieg πολέμου και την κατάληψη του Κιέβου οι μεγάλες απώλειες που είχαν οι Ρώσοι τις δύο πρώτες μέρες της εισβολής τους στην κατάληψη του αεροδρομίου έξω από το Κίεβο, το οποίο ήθελαν να χρησιμοποιήσουν ως προγεφύρωμα, δεν ξέρω αν είναι σωστός ο όρος, για να κάνουν την εισβολή στο Κίεβο?
Κοιτάξτε, είναι σίγουρα κάτι το οποίο άλλαξε τα δεδομένα σε ένα επιχειρησιακό επίπεδο, γιατί δεν είχαν τελικά ευθυνδιάσει όσο αυτοί υποστήριζαν και όσο κάποιοι δικοί μας αναλυτές υποστήριζαν.
Ναι,
δεν
τους είχαν
ευθυνδιάσει. Εγώ θεωρώ αν θα έπρεπε να βρω ένα παράγοντα που έχει παίξει μέχρι τώρα ένα τεράστιο ρόλο στην ήττα των Ρώσων. Δεν λέω στην νίκη των Ουκρανών, αλλά στην ήττα των Ρώσων. Για μένα οι Ρώσοι έχουν ιτηθεί στην πραγματικότητα και πολιτικά και αρκετά σε μεγάλο βαθμό και στρατιωτικά, θα έλεγα. Είναι η πολύ μεγάλη χρήση αντιαρματικών πυράβλων που είχαν επιθευτεί οι Ουκρανοί τους προηγούμενους μήνες από τους Αμερικανούς Ουκρανούς και ίσως και κάποιες άλλες χώρες. Οι ανταρματικοί αυτοί πύραυλοι προκαλέσαν μια πολύ μεγάλη ζημιά στις μηχανοκίνητες και τρολακισμένες μονάδες του ρωσικού στρατού. Δεν είχαν φέρει αρκετό πυρκό. Τώρα έχουμε λίγο στις στρατιωτικές δερμές, αλλά ίσως το 10.
Σταθεροποιηθείτε απλώς και Καραγιάννη, γιατί κάτι κάνει το κινητό.
Δεν είχαν και το πεζικό μαζί του. Επομένως, δεν μπορούσαν να εξολορέψουν αυτές τις ολιγομελείς ουκρανικές δυνάμεις που χρησιμοποιούσαν αντιαρματικούς πυράβλους. Είχαν λοιπόν πολύ μεγάλες απώλειες. Γιατί όταν καταστρέφεται ένα τεθωρακισμένο όχημα με τα πρόσωπα του Σοβιετικού, εκεί πέρα έχουν 7 στρατιώτες, δηλαδή σκοτώνει 7-10 ανθρώπους αμέσως.
Ναι,
επομένως, οι αντιαρματικοί πυράβλοι αλλάξαν τα δεδομένα του πολέμου, αυτή η μαζική χρήση, μέσα στα πλαίσια βέβαια μια πόλη. Γιατί όλα αυτά συνέβησαν στην πραγματικότητα μέσα σε μια πόλη. Μέσα στο αστικό ιστό, δεν συνέβησαν στους αγρούς. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας προβληματίσει, γιατί η δικιά μου πλέον άποψη είναι ότι ο πόλεμος από εδώ και πέρα θα είναι πόλεμος πόλεων και για την Ουκρανία, αλλά και γενικότερα. Πάμε πια στην τέτοια μορφή πολέμου, όπου δεν θα έχουμε αρματομαχίες, δεν θα έχουμε τις μάχες που είχαμε στο παρελθόν, σε άλλους πολέμους, θα έχουμε πια πολεμικές ενέργειες εντός αστικού περιβάλλοντος. Επομένως, οι Ουκρανοί πολύ σωστά μεταφέραν τον πόλεμο στις μεγάλες πόλεις, εκεί που είχαν και το.
Πλεονέκτημα, ας το πούμε. Μια και αναφερθήκατε προηγουμένως για τον επαναπροσδιορισμό των στόχων προς τα ανατολικά της Ουκρανίας, θα επιχειρήσουν, κύριε Καραγιάννη, κατά τη γνώμη οι Ρώσοι να καταλάβουν όλη τη νότια Ουκρανία, άρα και την Οδυσσό, ώστε να ενοποιηθεί με τον Ντομπάς, την Κριμαία και την Υπερδνηστερία, ή θα επιμείνουν κυρίως στην ανατολική Ουκρανία, καταλαμβάνοντας Ντονέτσκ και Λουχάνσκ στα πλήρη διοικητικά τους όρια και όχι μόνο αυτά που ήδη κατήχαν κατ' ουσίαν?
Η δικιά μου εκτίμηση με βάση το τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή στο πεδίο, γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε ποια ήταν τα αρχικά σχέδια. Τα αρχικά σχέδια μπορεί να περιλαμβάνουν το σενάριο αυτό που λέτε εσείς. Με βάση τώρα τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών, φαίνεται ξεκάθαρα ότι βομβαρδίζουν τη Δυτική Ουκρανία, βομβαρδίζουν την Οδυσσό καθαρά για να ασκήσουν μια πίεση εκεί στις ουκρανικές δυνάμεις. Δεν πιστεύω ότι επίκειται απόβαση των Ρώσων στην Ουκρανία, όπως στην αρχή υπήρχαν, ας πούμε, κάποιες ενδείξεις.
Ναι, μιλώντας για την Οδυσσό.
Για την Οδυσσό, ναι. Δεν μπορούν να την κάνουν την απόβαση εύκολα εκεί πέρα. Όχι, δηλαδή, άμα την κάνουν, θα γίνει λουτρό αίματος και για τις οπλευές, αλλά και για τους φίλους. Δηλαδή, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Είναι πολύ καλά οχυρωμένη η πόλη, γιατί η πόλη είχε τον χρόνο να οχυρωθεί. Αυτή είναι μεγάλη έτσι, διαφορά εκεί πέρα. Δεν εφηριάστηκε πολύ. Επομένως, δεν έχω καμία αμφιβολία να σας πω ότι άμα επιχειρήσουν απόβαση, θα έχουν τεράστιες απώλειες και δεν φαίνεται να είναι πρόθυμοι να το έχουν αυτό το αποτέλεσμα. Επομένως, θα επικεντρωθούν στην Ανατολική Ουκρανία. Η Μαριούπολη τους έχει μείνει στην πραγματικότητα από το κομμάτι της Αζοφικής. Αν καταλάβουν τη Μαριούπολη, θεωρώ ότι μπορούν να ξεκινήσουν να συζητάνε και για μια συμφωνία κατά πάθου πυρός. Για το Χάρκοβο τώρα είναι πολύ δύσκολο να το καταλάβουν. Είναι μια πολύ μεγάλη πόλη, είναι μια φοιτητούπολη. Έχει 20 πανεπιστήμια η πόλη. Πολλοί φοιτητές έχουν μείνει να υπερασπιστούν τα σπίτια τους. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να το καταλάβουν το Χάρκοβο. Θα πρέπει να ξοδέψουν πολύ αίμα, πολύ χρόνο για να το κάνουν αυτό. Επομένως, πιστεύω ότι το Χάρκοβο θα λιτώσει. Αυτή είναι η δικιά μου έτσι.
Ο Νότος καταλαβαίνουμε πως είναι η θάλασσα, σαν λίμνη, η θάλασσα του Αζόφ και η Μαύρη Θάλασσα. Και έχει ένα λόγο να θέλουν να τον καταλάβει η Ρωσία. Η Ανατολική Ουκρανία είναι απλώς επειδή υπάρχει ρωσόφωνος πληθυσμός αρκετός ή υπάρχουν και άλλοι λόγοι κατά τη γνώμη σας, ενεργειακοί, οικονομικοί κλπ?
Ναι, υπάρχει μια συζήτηση που δεν έχει στην Ελλάδα δυστυχώς. Διάβασα ένα άρθρο στο New York Times πριν καμιά εβδομάδα ότι ένας λόγος που θα μπορούσε να εξηγεί αυτό το έντονο ενδιαφέρον είναι ότι υπάρχουν τεράστια κοιτάσματα.
Ακριβώς, ναι. Το είχα δει και εγώ.
Ναι, στο λιθικό αερίο. Και αυτό το συστολικό αέριο είναι μια κρίσιμη ενεργειακή ύλη για τους ενεργειακούς σχεδιασμούς της Ρωσίας, γιατί η Ρωσία, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, έχει επενδύσει και οικονομικό και πολιτικό και διπλωματικό κεφάλαιο την εργαλοποίηση των ενεργειακών της πόρων. Επομένως, υπάρχει μια ερμηνεία που λέει ότι αυτά τα κοιτάσματα, που είναι τα δεύτερα μεγαλύτερα συστολικά κοιτάσματα συστολικού αερίου στην Ευρώπη μετά την Νορβηγία, μπορεί να ερμηνεύουν γιατί θέλει η Ρωσία να ελέγξει όσο γίνεται περισσότερο το έδαφος της Ανατολικής Ουκρανίας. Γιατί στην περίπτωση της Κρυμαίας είναι ξεκάθαρο ότι η Κρυμαία είναι ένα χερσαίο αεροπλανοπόρο. Όποιος ελέγχει την Κρυμαία μπορεί να υποπτεύσει τη Μαύρη Θάλασσα, μπορεί να καταλάβουμε και τώρα τη γεωστατική
σημασία
της. Ναι, ακριβώς.
Είναι όμως και το βιομηχανικό κέντρο της Ουκρανίας η Ανατολική Ουκρανία, έτσι δεν είναι?
Είναι, και έχετε δίκιο σε αυτό.
Ναι.
Ότι περιοχές όπως το Ντόνετσκ, το Λουχάνσκ και το Χάρκοβο είναι η καρδιά της βιομηχανικής Ουκρανίας. Όμως κοιτάξτε να δείτε.
Το σημαντικότερο όμως πρέπει να είναι το ενεργειακό, ναι, όπως είπατε πριν.
Ναι, ναι. Γιατί τα βιομηχανικά προϊόντα που παράγονται εκεί, δηλαδή οι προϊόντα τα οποία.
Προηγούμενης γενιάς.
Προηγούμενης γενιάς. Ναι. Δηλαδή και εγώ δεν είμαι ειδικός τώρα σε αυτά τα θέματα.
Ναι, ναι.
Αυτά που έχω διαβάσει, έχω καταλάβει ότι χρειάζονται πάρα πολύ μεγάλες επενδύσεις για να εξυγχρονιστεί, ναι, η βιομηχανική υποδομή ούτως ή άλλως, δηλαδή και πριν τον πόλεμο. Οπότε δεν θεωρώ ότι αυτό.
Ότι αυτό είναι το μήνυμα.
Ναι. Ναι. Ναι, δεν θεωρώ λόγο αυτό.
Να μείνουμε για λίγο, πιέζει βέβαια ο χρόνος, στους ρωσόφωνους Ουκρανίας. Στην Οδυσσό, δήμαρχος και γενικότερα δημοτική αρχή ανήκουν στη ρωσόφωνη παράταξη και παρόλα αυτά είναι στην πρώτη γραμμή της αντίστασης. Το ίδιο ισχύει και για το Χάρκοβο. Ισχύει και σε άλλες περιπτώσεις αυτό, κύριε Καραγιάννη. Και τι δηλώνει αυτό αφενός για την προσμονή του Πούτιν για υποδοχή απελευθερωτών στα ρώσικα στρατεύματα και αφετέρου για, για το τσιμέντομα της Ουκρανικής Εθνικής Συνείδησης?
Εντάξει, υπάρχει μια πολύ μεγάλη παραξήγηση σε ό,τι αφορά το ρόλο της γλώσσας για μόρφωση της Εθνικής Συνείδησης στην Ουκρανία. Η γλώσσα που μιλάει κάποιος δεν σημαίνει απαραίτητα ότι τον οδηγεί σε μια συγκεκριμένη επιλογή. Δηλαδή, αν μιλάς στα ρώσικα, νιώθεις Ρώσο. Θα σας πω λοιπόν το εξής. Εγώ δεν έχω γνωρίσει, έχω πάει 4 φορές στην Ουκρανία. Δεν έχω γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου Ουκρανό και στην Ουκρανία, αλλά και αυτός ο Ουκρανός να μην μιλάει Ρώσικα. Όλοι δηλαδή οι Ουκρανοί μιλάνε Ρώσικα. Μόνο κάποιοι μιλάνε τα Ουκρανικά. Ωστόσο, είναι αλήθεια ότι η Ουκρανία πριν τον πόλεμο είχε ένα ταυτοτικό πρόβλημα. Δηλαδή, υπήρχαν πολλές διαφορετικές ταυτότητες που συχνά βρισκόντουσαν σε σύγκρουση. Δηλαδή, υπήρχαν άνθρωποι που λέγανε εγώ είμαι Ουκρανός, υπήρχαν άλλοι άνθρωποι που λένε εγώ είμαι Ουκρανόφωνος Ουκρανός, αλλά είμαι πιο γνήσιος Ουκρανός από κάποιον ο οποίος μιλάει τα Ουκρανικά και μιλάει μόνο τα Ρώσικα. Υπήρχαν κάποιοι που λέγανε εγώ είμαι Ρωσόφωνος Ουκρανός, αλλά επειδή είμαι Ρωσόφωνος Ουκρανός, θέλω Ουκρανία και Ρωσία να είναι αλφές χώρες. Υπήρχαν κάποιοι που λέγανε μιλάω Ρώσικα ως πρώτη γλώσσα, δεν με ενδιαφέρει, παραμένω Ουκρανός. Υπήρχαν κάποιοι που λέγανε εγώ είμαι Ρώσος. Τα λέω αυτά ίσως μπερδευτήκαν οι ακροατές, αλλά πραγματικά υπήρχαν πολλές ταυτότητες. Ο πόλεμος αυτός, με αυτόν τον βίαιο τρόπο, με αυτόν τον απάνθρωπο τρόπο, ξεκαθαρίζει πολλά εσωτερικά ζητήματα και βλέπουμε μια πολύ μεγάλη ισχυροποίηση της ουκρανικής ταυτότητας. Η γλώσσα πια δεν παίζει κανένα ρόλο. Οι περισσότεροι από αυτούς που πολεμάνε στη Μαριούπολη των Ρώσων θεωρώ ότι δεν γνωρίζουν την ουκρανική. Όχι απλά δεν την ομιλούν, δηλαδή δεν την γνωρίζουν, δεν ξέρουν να πούνε μια λέξη στα ουκρανικά. Μιλάνε τα ρώσικα ως πρώτη γλώσσα, αλλά νιώθουν Ουκρανοί πατριώτες. Αυτό πρέπει να μας οδηγήσει σε μια άλλη συζήτηση σχετικά με το πώς διαμορφώνεται τελικά η εθνική συνείδηση. Για να το πω έτσι πολύ γρήγορα, κάθε άνθρωπος, επειδή οι άνθρωποι, ξέρετε, είμαστε εδαφικά όντα, δηλαδή χτίζουμε τις κοινότητές μας, φτιάχνουμε τις πατρίες μας.
Σε εδαφική βάση. Ναι.
Σε εδαφική βάση. Δεν είμαστε αποδεμητικά πουλιά. Δεν τάμε. Περπατάμε. Επομένως, κοιτάξτε να δείτε, ο καθένας περασπίζεται το σπίτι του. Αυτή τη στιγμή οι Ουκρανοί περασπίζουν το δικό του σπίτι. Όποια συμπάθεια είχαν. Έχει φύγει, πολλοί από αυτούς θα είναι ορκισμένοι εχθροί της Ρωσίας και γι' αυτό ό,τι έγινε είναι και πάρα πολύ υπονομευτικό για την ίδια τη Ρωσία.
Ακριβώς.
Επομένως,
είναι η κλασική εφαρμογή της ετερογωνίας των σκοπών όλη αυτή η υπόθεση της εισβολής του Πούτιν σε πολλά επίπεδα, αλλά και σε επίπεδο της Ουκρανικής Εθνικής Συνείδησης, την οποία αμφισβητούσε και μηδένιζε ο πρόεδρος Πούτιν και στο άρθρο του το περίφημο τον Ιούλιο του 2021 και στο διάγγελμά του πριν την εισβολή. Κύριε Καραγιάννη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα, πιστεύω, συνομιλία που ξεκαθάρισε πολλά όσον αφορά τι συμβαίνει στην Ουκρανία μετά από τη ρουσική εισβολή. Καλό Σαββατοκύριακο.
Καλά.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Για πλακάκια και είδη γυνής.
Ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης. Για ξενοδοχεία, ειδικές τιμές. Αθήνα Πειραιάς Θεσσαλονίκη Πάτρα. Μεγάλη έκθεση, Πετρουράλη 11.
Πρώτο πρόγραμμα.
Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε την εκπομπή Μεγεθύνσεις, στο μικρόφωνο Θανάσης Γεωργόπουλος. Ας πάμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Δεύτερο μέρος, δεύτερη μεγέθυνση διαγυμνού οφθαλμού και αυτή, καθώς αφορά τις μεθαυριανές εκλογές. Σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή χώρα, τη Γαλλία, οι εξελίξεις οι πολιτικές της οποίας πάντα καθόριζαν αρκετά πράγματα όσον αφορά τα πολλά ρεύματα και τους συσχετισμούς τους σε όλη την Ευρώπη. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά την κυρία Χλόη Άννα Βλασοπούλου, καθηγήτρια πολιτικών επιστημών στο Université de Brie στην Αμιένη. Κυρία Βλασοπούλου, καλό μεσημέρι από Αθήνα.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
Η Γαλλία συνηθίζει να μας κάνει σε όλη την Ευρώπη να κρατάμε την ανάσα μας στις εκλογές της, αλλά και στα δημοψηφίσματά της. Να θυμίσω το οριακό ποσοστό με το οποίο εγκρίθηκε η συμφωνία του Μάστριχτ επί Μιτεράν, που τόλμησε να το βάλει σε δημοψήφισμα και παρολίγο να το χάσει, αλλά και το όχι στο δημοψήφισμα επί Σιράκ για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Ναι. Πάλι τα ίδια θα έχουμε με τις αυριανές εκλογές.
Ναι, θα κρατήσουμε λίγο την ανάσα μας πάλι, είναι βέβαιο. Δεν είναι, τα πράγματα είναι λίγο ωριακά. Μειώνεται το ποσοστό του Μακρόν, ανεβαίνει το ποσοστό της Λεπέν. Να μην ξεχνάμε ότι στην ακροδεξιά παρουσιάζεται και ένας νέος υποψήφιος αυτή τη φορά, ο Ζεμό, το οποίο σημαίνει ότι όλοι οι ψήφοι του Ζεμό πιθανότατα θα πάνε στη Λεπέν στο δεύτερο γύρο.
Η τελευταία δημοσκόπηση της Ήπρος που είδα εγώ έδινε 26,5 στο Μακρόν με μείωση ποσοστού 4 μονάδων, 21,5 στη Λεπέν με αύξηση 7 μονάδων, 16% στο Μελανσόν με αύξηση 4 μονάδων. Υπάρχει κάποια νεότερη και τι εξηγεί αυτές τις διακυμάνσεις όταν πριν από λίγες μέρες μόλις ο Μακρόν είχε ξεπεράσει ακόμα και το 30%. Είναι η αργοπορημένη είσοδος του στην προεδρική κούρσα με δεδομένο ότι ασχολιόταν με το θέμα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Είναι κάτι άλλο. Τι μπορεί να εξηγήσει αυτές τις διακυμάνσεις?
Είναι και αυτό. Είναι και ότι οι Γάλλοι περιμένουν τελευταία στιγμή να αποφασίσουν. Είναι και ο πόλεμος της Ουκρανίας, όπου τελικά έβαλε το Μακρόν πάλι σε μια θέση προεδρική, αρχηγός του στρατού, ασχολείται με όλα τα μιλιταριστικά, το οποίο σημαίνει ότι ασχολείται λιγότερο με τα εσωτερικά. Και ο Γάλλος τον ενδιαφέρει πάνω απ' όλα τι γίνεται στον τόπο του.
Μάλιστα.
Ο Γάλλος επίσης έχει συνειδητοποιήσει τον τελευταίο καιρό και με το COVID, με την υγειονομική κρίση και με τον πόλεμο της Ουκρανίας, ότι τελικά τα εξωτερικά δεν τα ελέγχει, του παίρνουν στο κεφάλι. Άρα σου λέει, ας ελέγχουμε τα εσωτερικά. Δεν θέλουμε έναν πρόεδρο, δεν είναι κάποιοι, ο οποίος είναι καλός ευρωπαϊστής, καλός αρχηγός του στρατού και σαμπώνει τα πλήθη ανά την Ιφίλιο. Θέλουμε κάποιον για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά μας εντός των συνόρων.
Μάλιστα. Άρα το Ουκρανικό, με βάση αυτό που μας λέτε, αρχικά επέδρασε στο φούσκωμα, ας το πούμε έτσι, των ποσοστών του Μακρόν, καθώς φαινόταν να έχει έναν διεθνή ρόλο και μετά κατακάθισε, με δεδομένο το που μπορείς, μας είπατε, την ενασχόληση με τα εσωτερικά των ψηφοφόρων.
Βέβαια, και όταν αρχίζουν να βλέπουν και οι ψηφοφόροι το ρεύμα τους που αυξήθηκε, τη βενζίνη τους που αυξήθηκε, εκεί είναι που χτυπάει στην καρδιά του Γάλλου.
Μάλιστα. Η λοιποί υποψήφοι, κύριε Βλασοπούλου, δηλαδή ο Ζεμούρ, στον οποίο αναφέρθηκατε, ο ακροδεξιός που έχει δύο φορές καταδικαστεί μάλιστα, οι Πεκρές των Ρεπουμπλικάνων, η Ινταλγκό των Σοσιαλιστών και η υπόλοιπη, ο οικολόγος του Κομμουνιστικού Κόμματος κλπ. Σε τι ποσοστά κινούνται με αυτές τις δημοσκοπήσεις?
Λοιπόν, ο Ζεμούρ και οι Πεκρές κινούνται γύρω στο 9%. Ο Ζαντόν, το τελευταίο τον είδα γύρω στο 5%, έχει ανέβει λίγο. Η δεξιά, η Πεκρές, έχει κατακρίνηση. Όχι, η Πεκρές είναι στο 9%. Ο Ντουπόνιο είναι στο 2%. Η Λνταγκό είναι κοντά στο 2%. Επίσης έχει κατακρίνηση. Αυτό που είναι ενδιαφέρον και άκουσα σήμερα είναι ότι οι Πεκρές, η παραδοσιακή δεξιά, δηλαδή, να εξίσουμε στους ακροατές, δεν θα δώσει κατεύθυνση ψήφου στους ψηφοφόρους της, που μέχρι τώρα, αν είχαμε γλιτώσει την Λεπένα, σε μεγάλο
ή τον πατέρα της παλιότερα,
γινόταν αυτό που λέμε εδώ στη Γαλλία το Front Républicain. Δηλαδή, όλοι καλούσαμε να ψηφίσουμε τον δημοκρατικό, εντός εισαγωγικών, πρόεδρο έναντι της ακροδεξιάς. αριστεροί, δεξιοί, όλοι ψηφίζαν αυτόν. Ψήφισαν ο Σιράκ, ψήφισαν τον Ολόντ, αριστερά, αριστερά.
Ο Σιράκ, αν θυμάμαι καλά, την πρώτη φορά που αντιμετώπισε τον πατέρα Λεπέν, εξελέγει με ένα θηριώδες γύρω, ναι, γύρω στα 70% ήταν,
ήταν λίγο
παραπάνω. Αυτό όμως άρχισε να φθήνει σταδιακά από εκεί και πέρα.
Αυτό άρχισε να φθήνει και ειδικά τώρα η παραδοσιακή δεξιά να μην δώσει κατεύθυνση ψήφου για να ψηφίσει ο κόσμος τον δημοκρατικό υποψήφιο, φοβίζει. Γιατί έχω 9% που θα προσθεθεί στο 10% του, στο άλλο 9% συγγνώμη, του Ζεμούρ, μας κάνει για 18%. Αν ήδη η Λεπέν έχει 22%, συχνά στη Γαλλία έχουμε δει ότι η αριστερά έχει ενισχύσει επίσης την ακροδεξιά. Είναι κάμετα λίγο επικίνδυνα.
Θα μας πιάσει κατάθλιψη έτσι όπως μας τα λέτε, αλλά δεν φταίτε εσείς. Η ίδια δημοσκόπηση στην οποία αναφέρθηκα προηγουμένως της Ύψος δίνει ένα αρκετά στενό αποτέλεσμα, μιας και μιλήσαμε για το δεύτερο γύρο, που θα γίνει στις 24 Απριλίου, αν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι. 54% στο Μακρόν και 46% στη Λεπέν, πολύ μικρότερη φορά από ό,τι ήταν στις προηγούμενες εκλογές. Πέραν της Πεκρές που είπατε προηγουμένως ότι δεν θα δώσει γραμμή, τι αναμένετε να πράξουν στους ψηφοφόρους της, τι αναμένετε να πράξουν οι υπόλοιποι υποψήφοι και δει οι ψηφοφόροι της κεντροαριστεράς και της αριστεράς. Ο Μελανσόν στην προηγούμενη εκλογή, αν θυμάμαι καλά, ο αριστερός ή υπεραριστερός υποψήφιος, είχε δηλώσει ότι δεν επιλέγω κανέναν από τους δυο, έτσι δεν είναι?
Ναι, και την προηγούμενη φορά. Και αυτό που έκανε είναι ότι είπε ότι θα ζητήσει τη γνώμη των μελών του κόμματός του. Και δεν ήταν καθόλου σαφής η γνώμη των μελών του κόμματός του. Ήταν περίπου ένα τρίτο, ένα τρίτο, ένα τρίτο. Οπότε δεν έδωσε γραμμή. Και το ίδιο που θα κάνει και τώρα, που πιθανότατα πάλι θα δώσει γραμμή.
Μάλιστα. Οι υπόλοιποι?
Οι σοσιαλιστές με το 2% τους δεν νομίζω ότι πρόκειται να μην πάνε να ψήσουν για τον Μακρόν. Το ίδιο πιστεύω για τους οικολόγους. Οι υπόλοιποι είναι άγνωστον. Ο Ντιπνιό πιστεύω ότι θα πάει οι ψηφοφόροι θα πάνε κυρίως προς την ακροδεξιά. Είναι αρκετά κοντά σε μερικά ντοσιέ με τη Λεπέν.
Αρκετά ανησυχητικά δείγματα. Να πάμε σε ένα παρεμφερές θέμα. Οι ρεπουμπλικάνοι και οι σοσιαλιστές, οι δύο παραδοσιακοί πολιτικοί πυλώνες, ατυχούν και σε αυτές τις προεδρικές εκλογές. Θα συμβεί όμως, κυρία Βλασοπούλου, το ίδιο και στις βουλευτικές, που πότε είναι αλήθεια? Γιατί στις περιφερειακές, πριν από ένα χρόνο και κάτι, αν θυμάμαι καλά, είχε φανεί να επανασυσπυρώνονται σε αντίθεση με το κόμμα του Προέδρου Μακρόν, που είχε ατυχήσει σε αυτές τις εκλογές, δείχνοντας ότι δεν έχει ριζώσει. Πώς θα είναι μια συγκατοίκηση αν επαναληφθεί το φαινόμενο των περιφερειακών εκλογών?
Ναι. Κοιτάξτε, είναι άλλο οι τοπικές εκλογές, οι περιφερειακές και άλλο οι εθνικές. Στις περιφερειακές όντως ο κόσμος ψηφίζει με τους αυτούς που γνωρίζει στον τόπο του. Και τον Μακρόν δεν τον γνωρίζουν γιατί δεν έχει αντένες περιφερειακά. Προσπαθεί να φτιάξει, αλλά δεν έχει. Σε εθνικό επίπεδο υπήρξε πάλι ένα δημοψήφισμα που ζήτησε στους Γάλλους αν θέλουν να, από τότε που έγινε η προεδρία από 7 χρόνια 5, αν θέλουν να συμπίπτουν οι προεδρικές και οι εθνικές εκλογές, οι βουλευτικές. Και απαντήσανε ναι, οπότε τώρα συμπίπτουν με ένα μήνα διαφορά, κάπου τόσο, 1,5.
Μάλιστα.
Και αυτό το κάνανε ακριβώς για να μην έχει ο πρόεδρος να συγκατοικήσει.
No.
Μέχρι τώρα έχει φανεί αληθές. Δεν νομίζω ότι οι ψηφοφόροι θα κάνουν κάποια έκπληξη και θα έχουμε πάλι συγκατοίκηση όπως είχαμε παλιά με το ΣΥΡΑΚ. Κατά τη γνώμη μου θα στηριχθεί ο Μακρόν από τη στιγμή που βγει.
Τη στιγμή που βγει βέβαια. Κυρία Βλασοπούλου, με αυτά τα αγχωτικά που μας είπατε για τις γαλλικές εκλογές Κυριακής, να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα έχουμε μέχρι τις 24, αλλά και αμέσως μετά του μηνός, την ευκαιρία να ξανασυζητήσουμε για τις κρίσιμες γαλλικές εκλογές για την Προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας. Προς το παρόν σας ευχαριστώ και καλό Σαββατοκυριακό.
Και εγώ ευχαριστώ επίσης.
La chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier. Et puis je fume. J'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embarmerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement. Je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler. Non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier. Et puis je fume.
Και πάμε στην τρίτη μεγέθυνση που είναι διαμεγεθυντικού φακού, παρότι και αυτές οι εκλογές ήταν σημαντικές, έγιναν την προηγούμενη Κυριακή, αφορούν τις εκλογές στην Ουγγαρία, όπου είχαμε την επανεκλογή του Όρμπαν στην ηγεσία της χώρας. Έχουμε στο τηλέφωνο για να μιλήσουμε σχετικά τον κύριο Νίκο Φωκά, καθηγητή κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιώλογος Λόραν της Βουδαπέστης. Κύριε Φωκά, καλό μεσημέρι από Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από την Βουδαπέστη.
Τελικά η Ουγγαρία μετά και την αποχώρηση της κυρίας Μέρκελ έχει πλέον το μακροβιότερο ηγέτη. Από πότε εκλέγεται ο κύριος Όρμπαν που θα έχει τώρα τέταρτη θητεία?
Πρώτο εκλέγει το 1998 για μια τετραετία. Ναι. Το 2002 χάνει τις εκλογές. Mm-hmm. Τότε βέβαια πήρε μια πολύ σημαντική απόφαση, δηλαδή αυτός θεώρησε ότι δεν είχε κυριαρχήσει το πολιτικό χώρο και το τύπο απόλυτα, γι' αυτό έχασε το 2002. Και ξανά αυτό δεν θα επαναληφθεί. Έτσι όταν το 2010 ξαναπήρε την εξουσία και έγινε πρωθυπουργός, φρόντισε κάθε τετραετία να έχει πλεονέκτημα και στον τύπο και στο πολιτικό χώρο και στους θεσμούς της Ουγγαρίας.
Είναι αλήθεια, κύριε Φωκά, πως ξεκίνησε λαύρος φιλελεύθερος, ενώ φίτησε και στο Πανεπιστήμιο του Σόρος, τον οποίο αργότερα αναγόρευσε σε μαύρο πρόβατο που ευθύνεται για όλα τα δεινά? Πώς ακριβώς συνέβη η μεταμόρφωσή του σε εμβληματική φιγούρα της η liberal democracy, όρο που σε πολιτικό επίπεδο, μια επιστημονικά είχε χρησιμοποιηθεί, πρωτοχρησιμοποίησε ο ίδιος?
Σε αυτό το σημείο πρέπει να σας ομολογήσω ότι αρχές της δεκαετίας του 90, εγώ ήμουν σύμβουλος του κόμματος του Όρμπαν σε θέματα Ελλάδος. Γιατί ήταν ένα φιλελεύθερο κόμμα και τότε η Ουγγαρία ετοιμαζόταν να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ακριβώς. Το παράδειγμα της Ελλάδος ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον και χρήσιμο παράδειγμα. Εγώ εκεί μπόρεσα να προσφέρω κάποιες σύμβουλες και βέβαια δεν μπορούσα να έχω καμία αντίρρηση, πολιτική αντίρρηση. Ναι. Αυτός το 1994 πορεία πρόβλεπτα έχασε τις εκλογές. Πήρε το κόμμα του μόνο 6% των ψήφων. Την περασμένη Κυριακή 54, για να βλέπουμε και διαφορά. Αλλά προεκλογικά οι δημοσκοπήσεις το 93 του δίνανε προβάδισμα 30%. Δηλαδή θα έβγαινε πρώτο κόμμα. Έτσι πολύ ξαφνικά έγινε μια κατάρρευση του κόμματος και αυτός έδωσε την ερμηνεία ότι στο φιλελεύθερο χώρο δεν υπάρχουν αρκετοί ψηφοφόροι, δεν υπάρχει αρκετός χώρος και αυτός τελικά κατάφερε να μεταφέρει το κόμμα του πρώτα στο συντηρητικό πεδίο και μετά το 2014 με αφορμή της προσφυγικής κρίσης του 2015 έσπρωξε το κόμμα του σε ένα ξενοφοβικό ακροδεξιό πεδίο από το οποίο λειτουργεί έτσι φαίνεται
Η μεταμόρφωση είναι καθρά για λόγους πολιτικού τακτικισμού μας εξηγεί.
Ακριβώς. Και βέβαια πρέπει να είναι και πολιτική ιδιοφυΐα, γιατί κατάφερε να μεταφέρει το κόμμα του και να αποκτήσει αυτούς τους ψηφοφόρους οι οποίοι πρώτα τον αντιμετωπίζανε με δυσπιστία. Γιατί αυτός ο φιλελεύθερος τι γυρεύει στο δικό μας συντηρητικό χώρο, άρα εκεί πρέπει να αναγνωρίσουμε μια ικανότητα πολιτική, αλλά εν μέρος βέβαια και κοινωνική ικανότητα.
Ακριβώς. Όλα, κύριε Φωκά, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, όλα εκτός από κάποια, θα μας πείτε εσείς, αριστερά, κέντρο, δεξιά και δεξιά ως υπερδεξιά, είχαν συνασπιστεί με ηγέτη ένα 49χρονο δήμαρχο μιας μικρής πόλης, τον Πέτερ Μάρκι Ζάι, με στόχο να εκπαραθυρώσουν τον Όρμπαν σε αυτές τις εκλογές. Έκαναν δηλαδή τις εκλογές ένα δημοψήφισμα για τον Όρμπαν. Οι δημοσκοπήσεις έως τις παραμονές των εκλογών έδιναν ένα μικρό προβάδισμα στον Όρμπαν, 2-3 μονάδων, αν δεν κάνω λάθος. Τι συνέβη τελικά και διαψεύστηκαν παταγωδώς, τι μεσολάβησε?
Κοιτάξτε, ξέραμε προεκλογικά ότι έχει αυτό το προβάδισμα, οριακό προβάδισμα, το κυβερνού κόμμα. Βέβαια, παράλληλα γνωρίζαμε επίσης ότι η αντιπολίτευση είχε ελάχιστη πρόσβαση στη δημόσια τηλεόραση. Πέντε λεπτά είχαν προεκλογικά τα κόμματα της... Πέντε λεπτά. Μετά, το Φίντες και η κυβέρνηση δαπάνησαν περίπου 8 φορές περισσότερα χρήματα για προεκλογικές αφήσεις, για προεκλογικά καμπάνια κτλ. Μετά, ξέραμε επίσης ότι η χάραξη των εκλογικών περιφερειών ευνοεί τον Όρμπαν, επειδή δίνει μεγαλύτερο εκλογικό βάρος σε αρεκοατικημένες περιφέρειες της επαρχίας.
Οι οποίες βλέπουν μόνο δημόσια τηλεόραση.
Ναι, ακριβώς. Δεν έχουν πρόσβαση στα υπόλοιπα. Βέβαια, όπως είχατε τονίσει, από την άλλη ξέραμε ότι ο Πρωθυπουργός, ο Όρμπαν, βρισκόταν για πρώτη φορά απέναντι σε κοινό μέτωπο 6 κομμάτων. Και γνωρίζαμε επίσης ότι οι δημοσιοποιήσεις που δίνανε προεκλογικά προβάδισμα, αλλά ξέραμε ότι γενικώς προεκλογικά οι δημοσιοποιήσεις δίνανε πάντα υψηλότερα ποσοστά στο Φίντερ από τα εκλογικά αποτελέσματα. Άρα είχαμε κάθε λόγο να υποθέσουμε ότι θα έχουμε οριακή διαφορά μεταξύ των μεγάλων παράταξεων. Και αντί οριακή είχαμε 20% διαφορά, 54% στον Όρμπαν ή στο Φίντες, αν θέλετε, και 34 στην άλλη πλευρά. Αυτό σίγουρα χρειάζεται μια εκλήγηση.
Το Ουκρανικό με ποιο τρόπο επηρέασε, κύριε Φωκά, το εκλογικό αποτέλεσμα? Ο Όρμπαν
σίγουρα έχει επηρεάσει, ιδιαίτερα την τελευταία εβδομάδα. Εγώ πιστεύω ότι οι δημοσκοπήσεις ορθώς μας δείχνανε αυτή την οριακή διαφορά, αλλά οι περισσότερες δημοσκοπήσεις έχουν γίνει περίπου 10 μέρες πριν των εκλογών. Η τελευταία εβδομάδα σίγουρα είχε επηρεαστεί. Και για να τονίσω πάλι ότι ο Όρμπαν είναι ένας πολύ έμπειρος. Από το 90 είναι βουλευτής στην Ουγγαρία. Είναι πάρα πολύ έμπειρος πολιτικός. Ακριβώς μετά την εισβολή, την ρωσική εισβολή, αυτός έκανε στροφή 180 μοιρών. Παρότι εδώ και μια δεκαετία ήταν πιστός σύμμαχος του Πούτιν.
Συντάχθηκε με τις κυρώσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι δεν είναι?
Ψήφισε όλες τις κυρώσεις και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Βέβαια, προσωπικά δεν είπε ούτε μια λέξη για το Πουτίν. Μίλησε για ρώσικη εισβολή, αλλά δεν μίλησε για Πούτιν καθόλου. Και ακόμα όμως αρνείται κατηγορηματικά να στείλει όπλα στην Ουκρανία. Mm-hmm. Και παρουσιάζει τον εαυτό του και το κόμμα του, αυτό ήταν πολύ επιτυχής επιλογή, ότι αυτό το δικό του κόμμα είναι κόμμα ειρήνης, ενώ η αντιπολίτευση είναι κόμμα πολέμου. Γιατί ο ηγέτης της αντιπολίτευσης σε μια συνέντευξη 10 μέρες πριν των εκλογών, σε ερώτηση όταν τον ρωτήσαν ότι αν το ΝΑΤΟ αποφασίσει να στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία, εσείς τότε σαν κυβέρνηση θα στέλνατε Ούγγρους στρατιώτες στην Ουκρανία, και απάντησε ναι. Που θα μπορούσε να πει ότι δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα και τελειώνει εδώ η συζήτηση.
Μάλιστα.
Και αυτό είχε εκμεταλλευτεί ο Ορμπάν, δηλαδή όλη η προπαγάνδα έπεσε σε αυτό.
Άρα,
ότι
άρα,
η αντιπολίτευση θέλει να σύρει την Ουγγαρία στον πόλεμο.
Μάλιστα. Άρα με αυτόν τον τρόπο επηρέασε το τελευταίο δεκαήμερο, λέτε, το τελικό αποτέλεσμα.
Ναι, και εκεί άνοιξε η ψαλίδα.
Μάλιστα. Στις πρώτες μετεκλογικές του δηλώσεις έβαλε ο Όρμπαν εναντίον του Ζελένσκι και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι να περιμένουν στο επίπεδο των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με δεδομένο ότι ήδη το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απέρριψε τις προσφυγές Ουγγαρίας και Πολωνίας όσον αφορά τη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να περικόπτει κονδύλια για αυτές τις χώρες με αφορμή τις παραβιάσεις του κράτους δικαίου. Να περιμένουμε και νέες συγκρούσεις, απλώς λίγο σύντομα γιατί μας πιέζει ασφυκτικά ο χρόνος.
Συγκρούσεις όμως μόνο επικοινωνιακά και μόνο για εσωτερική κατανάλωση. Και αυτή η χθεσινή δήλωση ήταν και για εσωτερική κατανάλωση. Εγώ πιστεύω, αλλά πρέπει να τονίσω ότι εγώ έβλεπα οριακή διαφορά στις εκλογές, άρα έπεσα έξω. Μπορεί και με αυτή την υπόθεση να πέσω εξίσου έξω, αλλά επειδή είναι πάρα πολύ έμπειρος. Και έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης, γιατί έχουν γίνει απίστευτες παροχές. Το έλλειμμα του προϋπολογισμού είναι πάνω από 8%. Ο πληθωρισμός για φέτος 10%.
Άρα λέτε θα βάλει νερό στο κρασί του στις πραγματικές σχέσεις, αλλά επικοινωνιακά.
Ναι, αλλά εσωτερικά θα το παρουσιάσει μεγάλη νίκη.
Μάλιστα. Κύριε Φωκά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία για τα τεκτενόμενα στην Ουγγαρία. Χαιρετισμού στη Βουδαπέστη από Αθήνα. Καλό Σαββατοκύριακο.
Χαιρετισμού στην Αθήνα από Βουδαπέστη. Ελπίζω τον Ιούνιο να βρίσκουμε και προσωπικά εκεί.
Okay. Κάπου εδώ τελείωσαν οι σημερινές. Μείνετε συντονισμένοι συχνότητα του πρώτου προγράμματος. Ακολουθεί το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Από τον ομιλούντα και αποφωνούντα Θανάση Γεωργακόπουλο. Ευχές για καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.